Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Koalícia sa opäť nedohodla na riešení aktuálnej krízy. Richard Sulík naďalej trvá na odchode Igora Matoviča z vlády. Veriaci troch národov sa stretli na Trojmedzi. USA pošle Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc, chcú podporiť zmenu na bojisku. Aj na tieto témy sa pozrieme bližšie. Vítajte pri Infolumene. Vysielajú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Koaličné strany sa dnes stretli v hoteli Bôrik v Bratislave, aby sa snažili vyriešiť aktuálnu krízu. Predseda vlády Eduard Heger predložil 5 návrhov na zmenu koaličnej zmluvy. Týkajú sa výmeny štátnych tajomníkov na ministerstve financií a hospodárstva, fungovania koaličných rád bez Igora Matoviča a Richarda Sulíka, takisto kreovania rozhodcovskej komisie pri koaličných sporoch, v ktorej by každá strana mala troch členov, pričom pri rovnosti hlasov by rozhodujúci mala strana SAS. Za útoky na koaličného partnera by mali tiež platiť sankcie, napríklad strata postu predsedu parlamentného výboru. Heger navrhol tiež zadefinovať jasný plán opatrení na pomoc ľuďom počas energetickej krízy a iné prerozdelenie ministerstiev.
Koaličná strana Sme rodina, ale taktiež koaličná strana Za ľudí, a platí to aj o hnutí Olano, sme sa zhodli na tom, že ten najlepší a jediný scenár je, že strana SAS ustúpi od svojho ultimáta a dohodneme sa na podmienkach, ktoré som predložil.
Minister financií a líder Olano Igor Matovič je presvedčený, že neústupčivý postup lídra SAS Richarda Sulíka je motivovaný jeho osobnou antipatiou.
Čokoľvek racionálne naozaj nemalo priestor. Aj tá veľmi racionálna otázka, Richard, teda čo sa vyrieši, keď Igor nebude ministrom financií, ktorá zaznela od úst premiéra na tomto stretnutí, mala odpoveď, neviem, či sa niečo vyrieši, uvidíme. To naozaj ideme hrať ruskú ruletu so Slovenskom? V čase, keď nám 17-krát narastli ceny elektrickej energie, keď kľúčoví ľudia hovoria, že nie je to úplne tak, že sme v klídku so zásobami plynu a že môžeme v zime začať obmedzovať domácnostiam alebo podnikom dodávky plynu alebo energií, a dnes iba ten nárast cien energií tvorí približne 10% nášho HDP, v takomto období ideme riskovať. Dnes je 46. deň, kde Richard Sulík molestuje celé Slovensko so svojou osobnou nenávisťou voči mne.
Predseda SAS Richard Sulík po stretnutí uviedol, že všetko speje k tomu, že ministri SAS podajú k 31. augustu demisiu. Jeho strana naďalej trvá na odchode ministra financií Igora Matoviča z vlády. Body, ktoré predstavil premiér Eduard Heger, sú podľa Sulíka oproti tejto požiadavke kozmetikou. Ďalšie stretnutie má byť v piatok, Sulík v ňom však veľký zmysel nevidí. Dnes tiež navrhol svoj odchod z funkcie.
Ak má byť cena za odchod Igora Matoviča to, že odídem aj ja, no tak budiš, tak odídem. Ja túto obeť pre Slovensko spravím, ale nemal som pocit, že to by nejak zarezonovalo. A po druhé chcem povedať, že bola to práve strana Za ľudí pár dní dozadu, ktorá ma vyzývala, že nemám odchádzať, lebo v oblasti plynu a elektriny treba ešte urobiť niekoľko dôležitých úkonov.
Richard Sulík dodal, že ich odchodom vláda nepadá, môže vládnuť ďalej. Návrhy, ktoré budú považovať za rozumné, podľa neho podporia. Minister hospodárstva však odmieta, že svojou rezignáciou chce utekať pred zodpovednosťou. Predseda Národnej rady a líder hnutia Sme rodina Boris Kolár ocenil návrhy na zmeny v koaličnej zmluve, s ktorými prišiel predseda vlády Eduard Heger. Skonštatoval však, že k dohode nedošlo, keďže je podmienená ultimátom SAS na odchod ministra financií.
Musím pochváliť premiéra, že došiel s ústretovými krokmi, ktoré ponúkol všetkým koaličným partnerom, nielen Saske, ale všetkým. My s nimi súhlasíme, myslím si, že to, čo navrhol premiér, je veľmi rozumné, ale bohužiaľ je tam zásadné ultimátum zo strany SAS a tá sa musí rozhodnúť, či to príjme alebo to nepríjme. Máme ďalšie stretnutie na budúci týždeň v piatok a je to vlastne už dnes len na Saske alebo na Olane. Nech sa títo dvaja rozhodnú.
Boris Kolár zdôraznil potrebu dohody a normálneho fungovania vlády vzhľadom na ťažké obdobie, ktoré Slovensko čaká. V prípade odchodu liberálov z vlády situáciu podľa neho zhoršuje ešte to, že SAS nechce podporiť predčasné voľby. Poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga by si prial, aby sa budúci týždeň dokázali dohodnúť.
My artikulujeme jednu vec, akokoľvek je táto téma samozrejme atraktívna, ten konflikt proste rezonuje v médiách, že sa blíži zima, že by sme mali začať trošku používať aj zdravý rozum, lebo toto bude asi najťažšia zima za posledných 100 rokov. Ceny energii pôjdu šialene hore, plyn, výroby, problém s fabrikami, zamestnanosťou a mnohé ďalšie veci. Aj o tom sme hovorili, nebolo to len o Matovičovi a Sulíkovi dnes. A tam zostalo miestami ticho v miestnosti, práve preto sme apelovali na zdravý rozum, že ak je aspoň trochu šanca nájsť k sebe cestu, tak aby sme sa toho držali.
Mimo parlamentná strana Hlas SD naďalej trvá na tom, aby predseda vlády Eduard Heger predstúpil pred parlament a požiadal o vyslovenie dôvery. Dnešné rokovania koalície podľa strany potvrdili v priamom prenose jej agóniu. Hlas zároveň upozorňuje, že neschopnosťou túto krízu vyriešiť ohrozuje vláda životy bežných Slovákov v čase inflácie, zdražovania a energetickej krízy. Iná možnosť ako hromadné výpovede lekárov neexistuje. Po rokovaní na úrade vlády to skonštatoval šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský. Reagoval tak na návrh navýšenia miest lekárov, ktoré včera predstavili minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a minister financií Igor Matovič. Samotné navýšenie platov podľa neho problém nevyrieši. Poukázal napríklad na potrebu nastolenia poriadku vo financovaní nemocníc či zavedenia systému DRG.
Po 10 mesiacoch stretávania vieme povedať, že sme na tie návrhy riešenia nedostali ani reálne kroky. Musíme povedať, že keď si vláda a minister neplnia túto robotu, my, lekári v nemocniciach, ktorí sme pri pacientoch, máme povinnosť sa o nich postarať a preto nemáme inú možnosť, ako tlačiť na vládu, aby konečne si robila svoju prácu. A žiaľ, inú možnosť po 10 mesiacoch rokovania sme vyčerpali komplet možnosti, inú možnosť, ako podať hromadné výpovede, nemáme. A preto chcem z tohto miesta poprosiť a vyzvať všetkých kolegov lekárov v slovenských nemocniciach, aby sa k nám pridali k tlaku na vládu svojou výpoveďou, pretože inú cestu nemáme. Len skutočne dobrý lekár dokáže pre svojho pacienta spraviť neštandardné veci.
Ochotu podať výpovede podľa Petra Vysolajského deklarovalo približne 3500 lekárov. Odborári Bratislavskej štátnej záchranky chcú v súvislosti s návrhom zvýšenia platov najskôr poznať názory zamestnancov. Návrhy, ako by mohli postupovať, im rozpošľú na všetky pracoviská. Uviedla to šéfka Základnej odborovej organizácie pri záchrannej zdravotnej službe v Bratislave Zuzana Pukancová. Podotkla, že očakávali vyššie zvýšenie platov, no sú ochotní robiť kompromisy.
Krátko z domova.
Voľba ombudsmana sa presúva na október. Rozhodol o tom predseda Národnej rady Boris Kollár. Poslanci, ktorí chcú navrhnúť kandidáta na verejného ochrancu práv, tak ponovo môžu urobiť do 30. septembra. Súkromní lekári považujú za trúfalosť zavádzať elektronické objednávanie na vyšetrenie v dobe nedostatku lekárov. Vyplýva to zo stanoviska Asociácie súkromných lekárov v reakcii na plánované zmeny z dielne rezortu zdravotníctva. Pred zavedením nových inovácií je podľa nich nutné zabezpečiť funkčnosť elektronického výmenného lístka. Krajský súd v Trenčíne sa bude opätovne zaoberať kauzou tragického výbuchu v bani v Handlovej. Verejné zasadnutie vytýčil na 27. októbra. Potvrdil to hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus. Prostredníctvom viac ako 1500 PCR testov odhalili včera na Slovensku 550 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 519 pacientov. Zriadením školy s vyučovaním v slovenskom jazyku v meste Šamorín v okrese Dunajská Streda sme naplnili požiadavku rodičov. Uviedol to minister školstva Branislav Gröling. V okrese Dunajská Streda bol dlhodobý problém s dostupnosťou vzdelávania detí v slovenskom jazyku. Preto už v roku 2016 prišli rodičia s požiadavkou na zvýšenie školských kapacít na vyučovanie v materinskom jazyku.
Podarilo sa to kvôli krokom, ktoré sme urobili na ministerstve školstva. Ten prvý bol toľko spomínaný zákon, kedy sme preberali kompetencie z ministerstva vnútra, kedy pod nás začali spadať regionálne úrady školskej správy, ktorí môžu založiť aj základnú školu. Následne sme potom vyriešili všetky ostatné legislatívne problémy. Ja v tomto prípade chcem aj veľmi, veľmi poďakovať pánovi županovi Vyskupičovi, ktorý tiež inicioval riešenie tohto problému. A bez jeho pomoci na to, aby sa vytvorili prvé triedy na tejto škole, by sme tento problém tiež nevedeli vyriešiť, takže je to taká spoločná spolupráca.
Ako minister uviedol, deti nesmú doplácať na politické zámery menšinových politických strán, ktoré sú väčšinovo zastúpené v miestnych samosprávach. Základná škola je dočasne umiestnená v budove gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne. Neskôr bude pre základnú školu vyčlenená samostatná budova.
Ja som veľmi rád, že od septembra tu budeme mať teda prvé triedy, že budeme mať prvákov, že budeme mať piatakov. Áno, tieto priestory sú momentálne iba dočasné. Máme dohodu, že v rámci ďalších 2 rokov budú vyčlenené finančné prostriedky, aby škola sa mohla rozrastať, aby sme ju vedeli dobudovať.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič uviedol, že na základe dobrej spolupráce dokázali zareagovať na požiadavky rodičov. Priestory bezodplatne poskytli regionálnemu úradu školskej správy a zafinancovali ich adaptáciu.
Tie aktuálne čísla sú, myslím si, že kvantifikovať tú potrebu, že na teraz 12 prváčikov a 20 piatakov je vlastne pripravených ísť do rovno 2 tried, čiže tu vznikne základná škola, ktorá vyhovie potreby pre prvákov aj piatakov a následné sa bude rozrastať. Čo chcem upozorniť, a viem, že je to témou mnohých diskusí, fungovanie tejto základnej školy nejakým spôsobom neohrozuje, respektíve neprichádza k žiadnej újme na fungovanie našej strednej školy, gymnázia Milana Rastislava Štefánika tu na Šamoríne.
Minister školstva doplnil, že ďalšia takáto už zriadená škola by mala prijať prvých žiakov od budúceho školského roka aj v priestoroch strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante.
Z cirkvi.
Okolo 2000 Slovákov, Čechov a Poliakov dnes putovalo na Trojmedzie. Ide o miesto v katastri obce Čierne pri slovensko-česko-poľskej hranici. V poradí už 12. spoločná púť sa konala z iniciatívy žilinského diecézneho biskupa Tomáša Galisa. Cieľom je podľa neho vzájomné povzbudzovanie sa vo viere, spoločné dvíhanie sa, upevňovanie vzťahov a pokoja v súčasnej dobe. Pre Rádio Lumen si biskup Galis zaspomínal, že ešte počas svojho pôsobenia v Banskobystrickej diecéze sa zúčastnil stretnutia na Trojmedzi Talianska, Rakúska a Slovinska, ktoré ho veľmi oslovilo. Na púti bola aj Zuzana Sakáčová.
Keď sa Tomáš Galis stal žilinským diecézným biskupom, potešil sa, že práve tu sa nachádza jedno z 5 Trojmedzí na Slovensku. Inicioval zástupcov hraničiacich diecéz a obcí, aby zorganizovali prvú spoločnú púť.
Pekne urobme. No a je to ku sviatku Panny Márie Kráľovnej, teda 15. na nebovzatie Panny Márie a 22. je Panny Márie Kráľovnej. A v tom roku, v 2009. roku, to zrovna bola sobota. Tak sme to na ten deň. No a odvtedy, dá sa povedať, okrem roku 2020, keď bola korona, keď sa nedalo, tak každý rok sa stretávame. No a myslím, že je to dobré. Je to spojené s tým putovaním, lebo z každej strany je potrebné kúsok putovať. My máme možno aj dlhšie zasa, že nám to trvá tak dobrú hodinu, aj cez hodinu dakedy.
Na slávnostnej svätej omši sa prítomným v homílii prihovoril ostravsko-opavský administrátor Martin Dávid. Takéto stretnutia považuje za veľmi dôležité.
Nás spojuje nejenom to, že tady obýváme jedno území, jedno místo, jeden prostor, který má společné kořeny, společné dějiny, ale že nás na tomto místě a v těch dějinách až do dnešní doby spojuje víra. To je to důležité. Přestože tady existují nějaké hranice jednotlivých zemí, je tady víra, která hranic nezná.
Poľskú skupinu pútnikov viedol biskup Bielska-Bialej Roman Pindel. Tento rok svoju púť obetovali hlavne za pokoj.
O pokoj, o zakončenie vojny, či zažegnanie vojny, o pojednanie medzi národami.
Slovenská katolícka charita si pripomenula Svetový humanitárny deň. Vo svojom sídle na Kapitulskej ulici v Bratislave zorganizovala provizórny humanitárny chodník, krátke vystúpenie ukrajinských detí, ale aj diskusiu na tému kam a prečo utekáme. Na mieste bol aj náš redaktor Ľudovít Malík.
Svetový humanitárny deň sa nazýva aj Svetovým dňom humanitárnych pracovníkov a tak sa v sídle Slovenskej katolíckej charity stretli zamestnanci charity i adresáti jej pomoci na humanitárnom chodníku. hovorí Alexandra Mruk, riaditeľka sekcie humanitárnej pomoci a integrácie Slovenskej katolíckej charity.
Využili sme príležitosť toho dňa, aby sme predstavili humanitárny hodník, aby ľudia mali možnosť si vymeniť roli a na krátky čas sa stať utečencom. Snažíme sa dať ľuďom ten pocit, ktorý utečenci majú, keď odídu z ich krajín a prídu niekde, kde nikoho nepoznajú a potrebujú pomoc.
Na humanitárnom chodníku, ktorý začínal pri vstupe do charitnej záhrady, si mohol každý návštevník uvedomiť, akú pomoc poskytuje katolícka charita utečencom. Od potravinovej a materiálnej pomoci až po psychologickú a integračnú pomoc. A to nie len pre ukrajinských utečencov, ale aj ľuďom v Iraku a Moldavsku. Opäť hovorí Alexandra Mruk.
Do dnešného dňa máme zaregistrované okolo 45 tisíc ľudí, ktorým sme pomáhali a skoro 60 tisíc intervencií. 55 tisíc máme to reálne, takže to, ten počet ľudí je obrovský. A s tým, že teraz rátame s takou pomocou dlhodobejšou.
Alexandra Mruk, riaditeľka sekcie humanitárnej pomoci a integrácie Slovenskej katolíckej charity, uviedla, že aj mnohí Slováci potrebujú potravinovú pomoc. Preto od septembra plánujú spustiť akciu s poukážkami, ktoré si ako Ukrajinci, tak aj Slováci budú môcť vymeniť v centrách podpory za potraviny. A keďže sú momentálne centrá podpory poloprázdne, akákoľvek potravinová pomoc je vítaná.
Krypta v katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde je pochovaný zosnulý kardinál Jozef Tomko, je v týchto dňoch otvorená pre verejnosť. Ako informoval dekan farnosti Alan Tomáš, sprístupnená je každý deň od 8. do 19. hodiny. Po zamurovaní a zapečatení osadili na miesto mramorovú pamätnú tabuľu s menom, dátumom narodenia a úmrtia kardinála. Krypta bude prístupná aj v pondelok, kedy sa v katedrále konajú pravidelné sväté omše k úcti svätého Šarbela. Súčasťou spomienky bude aj tradičné pomazanie chorých. Generálna kapitula milosrdných sestier Svätého kríža v Nemecku zvolila generálnu predstavenú a 6 generálnych radkýň. Kapitula sa niesla v duchu mota pohýnané Božím duchom odvážne na ceste. Za predstavenú bola zvolená sestra Marie Marte Schonenberger. Provinciálna asistentka milosrdných sestier Svätého kríža na Slovensku Tatiana Repková uviedla, že vkladajú nové vedenie do svojich modlitieb a vyprosujú im odvahu, vnútornú silu a nádej a dary Ducha Svätého pre službu Pánovi, kongregácii a všetkým blížnym. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyjadril znepokojenie nad vážnym obmedzovaním demokratického a občianskeho priestoru v Nikarague a nad nedávnymi zásahmi proti organizáciám občianskej spoločnosti vrátane katolíckej cirkvi. Z celého sveta prichádzajú do Nikaragui prejavy solidarity miestnej cirkvi a osobitne biskupovi Matagalpi Rolandovi Alvarezovi, ktorého spolu s ďalšími osobami včera násilne odviedla polícia z jeho biskupského sídla. Momentálne je v domácom väzení. Guterres opätovne vyzýva vládu Daniela Ortegu, aby zaručila ochranu ľudských práv všetkých občanov. Cirkev na celom svete pozýva veriacich k modlitbe a k aktívnej blízkosti katolíckej komunite tejto stredoamerickej krajiny.
Správy zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa poďakoval Spojeným štátom, ktoré včera oznámili, že Ukrajine poskytnú ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 775 miliónov dolárov. Uviedol, že podnikli ďalší dôležitý krok k porážke ruského agresora. Ukrajina bude podľa neho slobodná. Viac informácií má Simona Gablíková.
Nemenovaný vysoký predstaviteľ amerického ministerstva obrany uviedol, že nová tranža pomoci zahŕňa ďalšie rakety pre americké systémy presného delostrelectva HIMARS, ktoré podľa neho zmenili situáciu na bojisku na Ukrajine. Hoci USA doteraz poskytol Ukrajine len tzv. Obranné zbrane, predstaviteľ Pentagonu naznačil, že cieľom je teraz pomôcť ukrajinským ozbrojeným silám v protiofenzíve, ktorú pripravujú na znovudobitie strategicky dôležitého mesta Cherson. Šéf americkej diplomácie Antony Blinken spresnil, že tieto kapacity sú starostlivo zvolené tak, aby čo najviac zmenili situáciu na bojisku a posilnili pozíciu Ukrajiny pri rokovacom stole. Nový balík pomoci zahŕňa aj mobilné delostrelecké systémy a granáty kompatibilné mobilné so zbraňami dodávanými Spojeným kráľovstvom. Washington poskytne Kievu aj 15 prieskumných dronov Scan Eagle, ktoré majú dosah viac ako 100 kilometrov a umožňujú pozorovanie boiska aj za zlého počasia, ako aj 1000 protitankových rakiet. Nový balík vojenskej pomoci, 19. od augusta 2021, poprvýkrát zahŕňa aj obrnené vozidlá Max Pro, odolné voči mínam a určené na prepravu jednotiek v zaminovanom teréne. Obsahuje aj protiradarové rakety vzduch-zem, ktoré sa Ukrajincom podarilo prispôsobiť pre ich bombardéry MiG ruskej výroby.
Krátko zo sveta.
Rusko na 3 dni zastaví dodávky cez plynovod Nord Stream 1, cez ktorý sa dopravuje plyn Podnebaltského mora do Európy. Gazprom uviedol, že od 31. augusta do 2. septembra budú dodávky zastavené z dôvodu opravy jediného zostávajúceho funkčného kompresora na stanici Portovaja, ktorá by sa mala zrealizovať spoločne s expertmi Siemens Energy. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi uvítal nedávne vyhlásenia Ukrajiny a Ruska, v ktorých naznačujú, že podporujú cieľ agentúry vyslať misiu do jadrovej elektrárne v meste Záporožie. Aktívne konzultuje so všetkými zainteresovanými stranami, aby do Záporožia čo najskôr vyslala tým vedený samotným Grossim. Nad veliteľstvom ruskej čiernomorskej flotily v Sevastopole na Kryme zostrelili bezpilotné lietadlo, informoval o tom miestny predstaviteľ. Z pokusu o útok obvinili ukrajinské sily. Išlo o druhý útok proti veliteľstvu flotily za menej ako mesiac. Životy najmenej 13 civilistov si vyžiadal útok skupiny islamistických ozbrojencov na jeden z hotelov v somálskom hlavnom meste Mogadižo. Bezpečnostné zložky aj dnes pokračovali v operácii proti útočníkom, ktorí sa v komplexe ukryli. K útoku sa prihlásila džihadistická skupina Ash-Shabab, ktorá je napojená na sieť Al-Qaida. Švédska polícia informovala, že osobou zadržanou v súvislosti so streľbou v nákupnom centre v meste Malmö je 15-ročný chlapec. Všetko nasvedčuje tomu, že išlo o cielený útok. Pri streľbe boli zranené dve osoby, žena a muž, ktorý medzičasom svojim zraneniam podľahol. Podľa zistení polície bol práve tento muž terčom útoku. Čiernohorský parlament schválil návrh na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Dritana Abazoviča. Návrh prešiel hlasmi 50 poslancov. Proti návrhu bol iba jeden poslanec. Zvyšok 81 členného parlamentu hlasovanie bojkotoval. V Mexiku zadržali bývalého generálneho prokurátora, ktorý viedol vyšetrovanie okolností zmiznutia 43 študentov z roku 2014. Išlo o jednu z najväčších tragédií v oblasti ľudských práv v krajine. Jesús Murillo Caram bol zadržaný pre podozrenie z násilného zmiznutia, mučenia a krivenia spravodlivosti.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí rýchlostní kanoisti získali na majstrovstvách Európy v Mníchove striebornú medailu. Vo finále K4 na 500 metrov skončila štvorica Samuel Baláš, Denis Mišák, Čaba Zálka a Adam Botek na druhom mieste za víťaznými Nemcami. Slováci tak obhájili striebro z majstrovstiev Európy 2021 v Poznani. Čaba Zálka si cení, že slovenská K4 dokázala v Mníchove vystupňovať svoj výkon.
Prvá jazda, rozjazda nebola najideálnejšia, potom medzijazda bola lepšia a veľmi dobre sme sa aspoň rozjazdili na to finále. A to finále nám fakt vyšlo, rozhodovali milimetre a malé detaily, takže sme mali to športové šťastie, čo k tomu je potrebné. A som nesmierne rád, že takto na koniec sezóny to vyšlo a získali sme medailu.
Aj Adam Botek mal zo zisku cenného kovu veľkú radosť.
Ja som spokojný, že sa mi podarilo získať aspoň medailu, lebo je veľmi pekná, ak som to videl na ostatných odovzdávaniach. Idem sa teraz koncentrovať a ešte pripraviť sa na K2, lebo to máme tiež zajtra finále a tam sa pokúsime podať tiež čo najlepší výkon.
Nemecký rýchlostný kanoista Sebastian Brendel získal na majstrovstvách Európy zlatú medailu v C1 na 5000 metrov. Slovenský reprezentant Matej Rusnák preteky nedokončil. Ženský štvorkajak v zostave Ivana Kmeťová, Dagmar Čulenová, Mariana Petrušová a Liza Maria Gemziegerová sa prebojovali do finále K4 na 500 metrov. V semifinále skončili druhé. Súboj o medaily čaká slovenské kvarteto zajtra. Slovenský dvojkajak Ivana Kmeťová a Liza Maria Gemziegerová obsadil v A finále na 500 metrov 8. miesto. Matej Rusnák skončil v A finále C1 na 1000 metrov 9. s výraznou stratou na zlatého Rumuna Katalína Chirilu. Hokejisti Sparty Praha uspeli aj vo svojom druhom zápase na turnaji Dunajský pohár. Vo včerajšom stretnutí zdolali fínske mužstvo Lukorauma 3-2 po nájazdovom rozstrele. Hokejisti Frídek Místek vyhrali Memoriál Pavla Zábojníka vo Zvolene. Český prvoligista zdolal v prvom dnešnom dueli Nové Zámky 3-1 a turnaj ovládol bez straty bodu. Predtým si poradil aj so Zvolenom 5-2 a Liptovským Mikulášom 4-1. Mikuláš napokon zvíťazil nad poľským účastníkom Tichy 4-1. Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v zápase Tatranského pohára nad tímom Rytíži Kladno 6-3 a postúpili do finále. V ňom sa stretne s lepším z včerajšieho zápasu medzi domácim Popradom a fínskym Vasan Sport. Hokejisti Kanady a Fínska postúpili do finále majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Edmontone. Domáci Kanáďania zdolali v semifinále Česko 5-2. Fíni v severskom derby vyhrali nad Švédskom tesne 1-0. Súboj o zlato je na programe zajtra. Duel o tretie miesto odohrajú dnes večer. Futbalisti Podbrezovej zdolali v dueli 6. kola Fortuna ligy v prestížnom derby nováčikov súťaže Banskobystrickú Duklu 3-1. Dnes pokračuje Fortuna liga ďalšími zápasmi so začiatkom o 18. hodine. Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriňar zostane v Interi Miláno. Koniec špekuláciám o jeho prípadnom odchode urobil prezident klubu Steven Sang, ktorý sa rozhodol odmietnúť aj poslednú ponuku Paríža Saint-Germain. Inter chce teraz so Škriňarom rokovať o novom kontrakte. Španielský reprezentant Alvaro Martín obhájil titul atletického majstra Európy v chôdzi na 20 kilometrov. Na rovnakej trati žien zvíťazila Grékyňa Antigony Trispiotiová a získala druhé zlato na podujatí po predchádzajúcom triumfe na 35 kilometrov. Zo slovenských zástupcov skončil Dominik Černý na 14. mieste, Hanna Burzalová prišla do cieľa na 18. pozícii. Slovenskí volejbaloví reprezentanti potvrdili druhé miesto v F skupine kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy. V záverečnom stretnutí zvíťazili na palubovke Gruzínska hladko 3-0 a budú čakať na výsledky zápasov v ďalších skupinách. Basketbalisti Slovenska neúspeli ani v druhom prípravnom stretnutí so Švajčiarskom. Včera prehrali 62-68. Z verencov trénera Aramisa Nagliča čaká budúci týždeň vstup do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. V Leviciach privítajú vo štvrtok Norsko.
Počasie.
V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota klesne na 20 až 15 stupňov. Zajtra očakávame oblačno až zamračené a opäť prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Na východe budú zrážky len ojedinele. Denná teplota 18 až 25, na Gemeri, v Above, Šariši a na Zemplíne bude 25 až 32 a na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. A pozrime sa aj na náš večerný program. Pavol Jurčaga vám dnes priblíži projekt Slovenskej katolíckej charity a Rádia Lumen Daruj dobrý skutok. Od ducha k duchu sa začína o 20.15. Pohodový večer vám ešte želajú Martin Šajgalík, Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.